Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Michal Jäger. Michale, ahoj.
Ahoj, Petře.
Michal dlouhé roky pracoval v korporátu, až s tím teda přestal. Dnes je čerstvým majitelem vlastního projektu Process Point. Jeho firma se stará o automatizaci procesů ve firmách a zavádění robotizace. Což samo o sobě, takhle když ty pojmy řeknu, automatizace, robotizace, průmysl 4.0, možná je taky s tím hodně spjatej, tak to zní jako těžký buzzwordy, protože přece jenom už se o tom prostě dozvídá, že ze všech možných úhlů, z médií a všude možně se o tom mluví. V tvém podání, jak ty jsi to vlastně definoval pro ty tvoje zákazníky?
To je přesně důvod, proč jsme založili Process Point. Jo? Odejít od buzzwordů a dělat věci prakticky. A Process Point v podstatě jsem založil z důvodu právě implementace, řešení s vyšší přidanou hodnotou. A softwarového robota si můžu opravdu představit, ne to rameno někde v nějaký fabrice, která hýbe autem, ale opravdu jsou to dneska inteligentní softwary, které pomáhají v denní práci na počítači lidem dělat kreativní věci a obdůrat je o té denní operativy. Máme klienty, kterým pomáháme dennodenně účtovat faktury na základě běžné praxe lidí. Jinde pomáháme kontrolovat v podstatě platnost výrobků, dokumentace na to, aby byli schopni prodávat. Takže robotizace opravdu je dneska trend. V podstatě, když jsi zmínil průmysl 4.0, v podstatě digitální transformace je obrovský motiv dneska i v době covidu nebo post-covidu, jakým způsobem zefektivnit firmu, snížit náklady. Takže já si myslím, že jsme se docela trefili do toho aktuálního období.
Co to je ta softwarová robotizace, jak ty si o ní mluvil? Já si pod tím nedokážu nic moc představit. Samozřejmě ty jsi zmínil ty makra jako takový, ale jak vypadají ty střeva, když to tak jako řeknu?
Představ si virtuální pracovní sílu, kolega, skřítka, který ti bydlí v počítači. Je to v podstatě aplikace. Je to aplikace, která na pozadí provádí vlastně činnosti to, co bychom dělali lidé. To, že si otevřeš program, něco tam najdeš, na základě té informace si skopíruješ údaj do druhé aplikace, něco provedeš, zaúčtuješ, vyhledáš, spojíš, algoritmizuješ, počítáš, tak v podstatě soused těch činností umíme nastavit. Může ti pomoct jakýkoliv práci v rezervaci klientů, může ti pomoct vyhodnocovat, tvořit reporty. A smyslem vznik robotizace v podstatě z mýho pohledu není relativně nic nového. Zmínili jsme makra, ty tady jsou dlouhý léta. Akorát dneska už je to, řekněme, dovedené do takové dokonalosti, že umíme pracovat s virtuální pracovní sílou na vzdálených plochách, umíte pracovat s mainframy, to znamená, v podstatě jakákoliv aplikace tě napadne, tak jsi schopen si nějak jako zjednodušit práce a robotizovat.
Ještě než se dostaneme k tvojí historii a k tomu, z jakého prostředí pracovního ty vlastně pocházíš, tak tady je důležitý si říct, co vlastně, na co všechno můžu tu automatizaci, respektive robotizaci vlastně využít. Zkus mi dát třeba opravdu nějaký konkrétní případy, příklady toho, kde se to hodí.
Dobře, já bych začal spíš od toho vršku. Bavili jsme se o automatizaci a robotizaci, jsou v podstatě dva různé pojmy. A důvod, proč dává smysl automatizovat, je za A. Pomoct lidem a dělat interakci s lidmi. To znamená aplikovat nástroje a software pro to, aby některé rozhodovací kroky mohly dělat místo lidí. Představ si, když jsi ve firmě, jsi vedoucí oddělení nebo majitel, řešíš nákup. Je fajn mít pod kontrolou v podstatě činnost firmy, kdy tvoje náklady někdo utrácí, to znamená, jsi schopen automatizovat tvorbu nákupních požadavků, řešit kontrolu a následnou kontrolu pak i plateb, jo? Dělat automatizaci end-to-end. Jeden z těch příkladů a pak pod tím může být ta úroveň právě té robotizace, kdy ta samotná činnost naskladnění, kontrola dodacích listů s fakturou, ty samotné činnosti, v podstatě zaúčtování, může dělat zase ten virtuální program na pozadí. Takže naším cílem je spojit všechny tyhle ty oblasti, najít optimální stav v těch samotných procesech a kombinovat tu technologii, protože samozřejmě najdete spousty možností na internetu, jak každá firma promuje ten svůj jeden produkt, ten jeden směr, ale já bych neřekl, že pro každou firmu je ten směr jenom jeden, takže jde o to potřeba najít ten optimální model a kombinovat technologie ku prospěchu.
Dokáže si tady v tomhle poradit laik sám? Třeba u menší firmy klidně.
Já si myslím, že určitě ono spousty přístupů k optimalizace procesů svým způsobem vychází ze selského rozumu. Jo. najít úzké místo, najít, někdo tomu říká, to nízko visící ovoce, v podstatě, který napadne spousty z našich kolegů, a pídit se potom, jak ta činnost funguje, kolik konzumuje času, potažmo peněz, a dál hledat ten způsob, jestli se takováhle činnost dá nahradit třeba tím softwarem nebo úplně jiným přístupem, anebo tu činnost vůbec nedělat.
Mm-hmm. Teď k tobě jako takovýmu. Ty jsi dlouhý roky pracoval v korporátu, pak ses rozhodl 2 roky zpátky založit vlastní firmu. Co tě vedlo k tomu vůbec takovýhle krok podniknout?
To rozhodnutí rozhodně bylo těžký a nebylo ze dne na den. Ale jak jsem tady popsal v podstatě tu naši cestu nebo to, co děláme, tak vlastně v tom korporátu pak mě chyběla jakási sebereflexe a rychlost samotné inovace, kde spousty velkých firm samozřejmě má dlouhodobou praxi, má za sebou v podstatě velké zázemí, ale už ta kombinace nabídnout best practice, nabídnout moderní inovativní produkty pro mě znamenala založit process point, jít do toho rizika, vyskočit z té pohody v podstatě zaměstnaneckého poměru a začít tvořit něco jiného, nabídnout zákazníkům víc. A myslím, že se nám to podařilo minimálně za ty 2 roky. Jsme vybudovali šikovný tým. Já jsem pyšný, jak to s kolegy, nebo jak to kolegové jsou schopni zvládat ty výzvy našich klientů. A cílem pro nás samozřejmě je neustrnout a snažit se v podstatě ty oblasti, které dneska implementujeme, rozvíjet dál.
Hmm. Co se týče toho rozhodnutí jako takového, jak dlouho se třeba tak nějak jako zrálo v hlavě, že do toho půjdeš a že založíš svůj vlastní projekt?
Ta úvaha byla asi, já bych řekl, ta myšlenka asi 12 měsíců. Obrovsky s tím mě pomohl kamarád Tibor, kdy vlastně ty myšlenky z začátku jsme tvořili společně. Tibor už dneska není aktivní proces pointu, na druhou stranu určitě byl jedním z těch motorů myšlenky na to, aby jsme utvořili v podstatě proces point, vytvořili jsme ten základ a šli do toho.
Co je třeba podle tebe nejtěžší věcí na tom opustit teda tu pohodu toho zaměstnaneckého poměru, jak ty si to nazval, a vydat se do svýho vlastního neznámého, neprobádaného projektu?
To je dobrá otázka, jo. Tím, že jsem muž, tak bych řekl, je potřeba mít ty koule a snažit se, pokud se člověk podívá dopředu, a ten život nepromrhat a něco tvořit. Jo. Někdy se dostanete do stavu, kdy vás některé činnosti mohou ubíjet, věci, které po vás může chtít korporace nebo to, co v práci tvoříme, nemusí některé lidi naplňovat. Pro mě ten celoživotní cíl je tvořit, vymýšlet, a to byl ten důvod, proč v podstatě jsem uzral až do toho stavu, kdy jsem řekl, musíme něco změnit, založit firmu.
Když člověk zakládá firmu, už třeba klidně i s tvýma zkušenostma, měl jsi pocit, že v podstatě, že tam je něco, co tě třeba jako překvapilo, nebo něco, co bylo úplně jinak?
Já se překvapuju stále, jo. V biznesu jsem relativně nový, ale když vemu komunikaci se státní správou, chyby, které vznikají, teď myslím třeba i z viny z té státní správy, v podstatě můžete si vytvořit sebelepší plán, ale v té praxi se pak vždycky samozřejmě něco objeví jinak. Teďka, řekněme, v aktuální době samozřejmě i ti zákazníci mění plány, ne-li ze dne na den. Takže kdyby se s mě i ptal, jak bych někomu měl poradit, tak na to se v podstatě nedá připravit. Jo, dle mého.
Musí se do toho jít. Teda,
tak,
to
přesně tak. Udělat si dobrý plán. Teď pokud se bavíme o biznesu, tak samozřejmě business plán, vědět, co chci dělat, vědět, že to trh chce, změřit si to, zkusit zjistit v podstatě nějakou zpětnou vazbu. Tím, že dělám v IT a zmínil si tady právě průmysl 4.0, tak pokud se bavíme o biznesu a hodnotě ve firmách, tak určitě tato oblast má co říct.
Jak ty jsi třeba měřil tu zpětnou vazbu?
Vlastně na základě minulého zaměstnání já jsem byl v pozici konzultanta nebo v pozici vedoucího konzultanta. To znamená, mojí práci bylo dnes a denně v podstatě potkávat se se zákazníky, s firmami, a v tom svěřeném segmentu v podstatě jsme se snažili nabízet ty dané řešení. A tam jsem právě viděl, že v podstatě my jsme nebyli schopni plně uspokojit v podstatě s tou naše nabídkou. A to byl ten důvod, proč vlastně vznikla ta myšlenka Process Point.
To je skoro jako kdyby se jim nabízel Process Point ještě tehdy, když jsi pracoval v tom korporátu jako takovém.
Pokud se na to díváme z pohledu jakoby těch řešení, které děláš, tak určitě ne Process Point, protože víceméně zákazníkům by mohlo být jedno, která firma to implementuje, pokud to dělá dobře. A já si, nebo u nás si zakládáme spíš právě na, řekněme, nějaké společenské a osobní zodpovědnosti na to, že vlastně biznis a řešení děláte s lidmi. To znamená, není důležitá extra ta nálepka, to puzlátko té samotné firmy, ale spíš to, co je za vámi, jaký máte zkušenosti a jak těm zákazníkům můžete pomoct.
Platí tohle i v korporátu? To, že to logo jako takový a ta historie té značky třeba ustupuje ve chvíli, kdy prostě přichází lidi, kteří jsou kvalitní?
Já jsem o tom přesvědčený, nicméně ne každý má stejný názor, jo.
No, ono totiž, proč se ptám, tam se i proto, jakým způsobem ty si s těma lidma jako takovejma začal mluvit. A teď myslím s tvýma, jako v tvém vlastním týmu. Protože to je věc, kterou samozřejmě taky musíš nějakým způsobem zohlednit, nemůžeš to dělat celý sám. Jak ty si nahlížel na to, na ten výběr, řekněme, lidí? Teď, co se bavíme, tak jich máš 10.
Tady musím říct, že jsem měl naštěstí šťastnou ruku, nebo spousty mých teď aktuálních kolegů jsem historicky znal. Podařilo se nám složit tým pro tu samotnou danou oblast jedny z nejlepších odborníků v České republice. Ono je to pak jednodušší, když máš lidi, které jsou stejně smýšlící a jdou stejným cílem. Takže v mém případě to nebylo až tak složitý. Tím, že nás míň, komunikace daleko otevřenější, tak i ty vztahy jsou daleko víc upřímnější. Potkáváme se s rodinami, děláme společný team building i s dětmi, takže ta atmosféra je opravdu trošku příjemnější než v běžných korporacích. A mým cílem je samozřejmě i proč jako bychom měli změnit tu samotnou kulturu fungování firmy, je, že v podstatě chodit do práce by měla být radost.
A je to teď pro tebe radost?
Ano. Ne, proč jsem zaváhal s tím ano? To ano samozřejmě platí. Teď jenom na začátku si ptal, jestli to má i nějaký příkoří. Občas samozřejmě nějaká vrázka se objeví, ale cílem je v podstatě umět to vyřešit. A nejvíc nás asi trápí státní správa, no.
Pojďme možná i na nějaký výhled do budoucna, do toho, co teď třeba přináší aktuální doba, s ohledem právě jenom v kontextu toho, co se bude dít dál. Jak třeba vnímáš, že ta současná situace proměnila vůbec to, jak ty firmy od té automatizace, robotizace, vůbec těma prvkama třeba té softwarové robotizace, jak nad nima uvažujou? Změnilo se to?
Rozhodně. Nechtěl bych si to vrátit zase otázkou, nicméně samozřejmě všichni jsme začali pracovat na home officeu, nebo většina z nás, kdo v podstatě si to může dovolit a pracuje pravděpodobně s počítačem. Ta kultura chodit do kanceláří se změnila význačně. Když v podstatě ale ptám se klientů, lidí, kteří strávili v podstatě víceméně 2 roky na home officeu, tak taková ta spokojenost se trošku pomalu přetváří na to, že by se velmi rádi zase vrátili do té kanceláře, protože ta rodinná pohoda jako nemusí být ideální pro tu práci. Teďka máme určité překážky, pokud kdokoliv má děti nebo něco podobného, tak v podstatě ta starost je jenom na něj.
Ona vlastně taková ta idyla toho home officeu, tak jak jsme si ji vysnili teda před tou pandemií, tak se nakonec po těch 2 letech, nebo jak dlouho už jsme, rok teda vlastně teďka, co jsme zavřený, tak to ukázalo jako asi neúplně přesnou představou.
Jak u koho, jo? Pro nás to znamenalo, že v podstatě dneska děláme všichni home office, protože musíme. Na druhou stranu setkáte se s tím, z názory ve smyslu efektivita se snížila. Teď si vemte, že vlastně všichni si musíme volat pomocí nějakých nástrojů. Dřív byli lidi schopni udělat některé rozhodnutí daleko rychleji tím, že vlastně jenom se stačilo otočit na židli. Takže efektivita z pohledu týmové spolupráce může být nižší, pokud nezměníte fungování té firmy. A k tomu ale dneska spějeme a já si myslím, že spousty firm za ty 2 roky se transformovalo na to, aby mohly fungovat v pořádku.
Z hlediska ale té automatizace, robotizace, co jsou třeba prvky, které ty vnímáš, že můžou pomoct té firmě? Když se třeba rozhoduje, jestli ty lidi na tom home officeu nechá už navždy v uvozovkách, anebo jestli je bude postupně vracet do práce, jestli se jí to vyplatí?
Já použiju velmi prostý příklad. Spousty podatelen nebo účetních oddělení jsou závislí na to, že zpracovávají doklady, které fyzicky chodí poštou někam. Pokud se ale transformujete do té elektronické firmy, kde vám třeba příkladem ty faktury chodí jenom mailem, tak v podstatě už jedno, kde sedíte. Další příklad z toho může být v podstatě, pokud aplikujete za nějakou inteligentní automatizaci na schvalování nebo zpracování faktur, takzvané vytěžování, v tu chvíli zase ty lidi není potřeba pro to, aby fyzicky koukali do papíru nebo u toho seděli hodiny. Takže takových příkladů jako v běžné praxi najdete spousty a naším cílem je to ukázat firmám a pomoct jim to aplikovat.
Co se týče dalšího vývoje, jak ty vidíš teď svoji firmu a jak ji vidíš třeba za několik dalších měsíců, týdnů, let možná, záleží, jak daleko koukáš?
Já věřím, že chceme držet směr, co se týče digitalizace a automatizace, tím, že pomáháme firmám pracovat vzdáleně, schvalovat vzdáleně, tak pro nás je v tuhle chvíli důležitá posílit tu samotnou mobilitu našich zákazníků. To znamená, během pár měsíců otevřeme divizi telko, kde budeme se snažit pomoct zákazníkům uzavřít ten kruh ve smyslu pracuj vzdáleně, měj tady nástroje, ale chceme nabízet i datové služby a v podstatě i mobilní služby pro to, aby jsme byli schopni klientům nabídnout efektivní řešení.
Mm-hmm.
Cílem Process Pointu je, na rozdíl od jiných firm, snažit se dělat spousty věcí své pomocí a in-house. Protože ve finále, kdy jako zákazník pak komunikujete a konzumujete služeb pěti dodavatelů, tak se může stát, že ta samotná služba může být neefektivní. Takže to, co dává smysl a je to jednoduše kombinovatelné, tak se snažíme řešit jakoby pomocí vlastních expertů a řešit své pomocí.
Michale, já ti v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není úplně všechno, ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tím způsobem, že já ti dám sérii několika otázek a po tobě potřebuju co možná nejstručnější odpověď, moc nad tím nepřemýšlet, to první, co tě napadne, tak mi prostě řekni. První věc, bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha ti změnila život?
V podstatě to je složitá otázka, jo. Já bych neřekl, že změnila život, ale spousty věcí je jako modifikovala a změnilo, jo. Spousty knížek třeba od Goldsmitha, jo, buďte tím, kým chcete být, to by možná mohla být ta odpověď.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Nějakého osobního selhání, problém v rodině nebo něco takového.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Určitě zamilovaný.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Dvou.
Vedeš spokojený život?
Rozhodně.
Michal Jäger, já ti ještě jednou moc děkuju za rozhovor, díky, že jsi přišel.
Díky, ahoj.